Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож, перша година дня, і ми розпочинаємо, як завжди, у вівторок, програму «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна та отець Петро Лопатинський. Отче, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отож, дорогі друзі, сьогодні ми продовжуємо тему про таїнство Євхаристії, і отець нам знову буде розповідати багато-багато цікаво. Тож, отче, передаю вам слово.
Дорогі браті і сестри, в нас була така невеличка перерва минулого тижня, але передача наша минула була пов'язана, знову ж таки, із таїнством Євхаристії, якому ми приділимо вже не одну передачу, і думаю, що сьогодні навіть вона буде не остання. Ми багато передач у нас було пов'язаних із таїнством покаяння, а в православній традиції, як і більшість людей можуть помічати, це тих, які є православними, і ті, які спостерігають за нами зовні, що це взаємопов'язані таїнства, таїнство покаяння, сповідь завжди, ну, більшості, принаймні на території, скажімо так, пострадянських країн, це вважається як аксіома, обов'язково має бути сповідь перед причастям. От, і минула передача наша була пов'язана з тим, що ми намагалися розібрати з тим, що таїнство Євхаристії, воно потребує певних умов для того, щоб засвоювати. І ми цілу передачу з вами говорили про те, що для того, щоб причаститися, треба не шукати свого егоїстичного спасіння тільки для себе, а це має бути в спільноті. Тобто тільки спільнота може забезпечити нам дійсно оце підходження до таїнства дієве. От, а сьогодні я б хотів, щоб ми все-таки для того, щоб не виглядало, що ми є голослівними, що це є якісь висловлювання окремої людини, ми сьогодні спробуємо на основі святих отців показати, наскільки таїнство Євхаристії, воно має бути постійним і регулярним в житті християнина. І наскільки, ще раз нагадуючи, що наша передача називається «Наближаючись до православ'я», наскільки іноді в православній церкві, якщо дотримуватися практики рідкого причастя, це не співпадає із наближенням до православ'я. І от ми будемо сьогодні спробуємо на основі святих отців показати, як вони дивилися на те, як часто, в якій формі і як взагалі підходити до цього таїнства. Тобто ми постараємося сьогодні аргументувати, чому причастя має бути регулярним і як, власне, Древня Церква на це дивилася. Ми вже минулого разу з вами говорили про таке особливе правило, що християнин, який не перебуває 3 тижні, не бере участь у богослужінні, він вважається відлученим від церкви. І ще раз нагадую, і щоб ми розуміли, що означає, що відлучений від церкви. Не церква відлучила, а церква каже: «Мій сину, моя дочко, якщо ти 3 тижні не приходиш, не береш участь у житті церкви, це означає, що тобі дуже важко буде вести духовне життя». Тобто це церква не законницьки дивиться, все, ти відлучений, а каже, що важко бути християнином, якщо ти не береш участь у богослужінні. А в Древній церкві іншого розуміння не було. Це була громада, ти прийшов на службу, якщо ти на службі перебуваєш, ти обов'язково мав брати участь у Євхаристії. Тобто такого поняття, як вистоювання, богослужіння, Древня Церква не знала. Точніше, Древня Церква всіма силами боролася з такими проявами, які, на жаль, століття за століттям почали сприйматися як норма. І от ми побачимо, наприклад, є такі слова із 9-го правила святих апостолів, тобто це ті правила, які вважаються найбільш близькими до апостолів, є такі слова: «Всіх вірних, що до церкви входять та слухають писання, але на молитві та святому причастці не бувають, як таких, котрі призводять до церковних безчинств, належить відлучати від церковного спілкування». Тобто, якщо людина перебувала на службі, а ми часто, ну, це дуже поширена практика, вважаємо, якщо ми прийшли на службу, відстояли літургію, ми йдемо з таким спокійним станом душі, що я от виконав те, що мав зробити. А виявляється, Древня Церква каже, каже, ти, як ти так можеш? Як ти можеш прийти до Христа, прийти в храм Божий, просто відстояти і не зважати на те, яке таїнство велике для тебе здійснилося, і не брати в ньому участь? Тобто, член церкви – це той, хто причащається церкві в її таїнстві. Тобто, якщо ти є на службі, ти маєш брати участь в Євхаристії. Так мислила Древня Церква, і таке сприйняття було у святих отців. Сучасна практика, яку ми бачимо, досить поширена, це коли людина, навіть яка називає себе практикуючим християнином. Я ще раз наголошу, що ми в даній ситуації говоримо насамперед про людей, які називають себе християнами, які вважають, принаймні, і стараються бути регулярно учасниками богослужіння. Перший момент. Якщо ми беремо участь в богослужіння, не причащаємось, для Древньої Церкви це означає, що ми насправді участь у церкві не беремо. Тобто вистоювання літургії, воно, на жаль, не є запорукою участі у житті церкви. Участь у житті церкви – це Євхаристія. І от не одне століття і безліч святих отців постійно наголошували на тому, що вистоювання, воно не має ніякого сенсу. От, зокрема, такі яскраві приклади ми бачимо святих отців, зокрема, Амбросій Медіоланський, він говорить, що причастя має бути регулярне в людині. Це святий отець 4 століття. Якщо хліб причастя приноситься щодня, то навіщо ти приймаєш його по закінченню року? Приймай кожен день те, що для тебе спасительне. Хто негідний приймати його щодня, той недостойний його через рік». А святого Василія Великого, він, зокрема, описуючи ту практику, яка була в його часи, він каже, ми причащаємося в такі дні, в середу і п'ятницю, в суботу і в День Господній. А День Господній – це коли це неділя. Тобто тоді для них було природне саме таке причастя. Коли служилась літургія, тоді і причащались. І ще один є такий важливий момент. Древня церква, вона спочатку не знала такого поняття, як служіння літургії щодня. Літургія служилася завжди в особливий цей день, як його називали, приходу Господнього, парусії, восьмий день, День Господній, есхатологічний день. Це була неділя, це був день, який слідував за тижнем, тобто перший день тижня. Ми звикли, що це сім днів у нас є в тижні, а от християни, вони сприймали це як окремий якийсь день. День, коли людина, ну, дійсно мала причаститися цього нового життя і вже цілий тиждень жити цим. І звичайно, що якщо слухати, звертатися до Василія Великого, коли він говорить про причастя в середу, в п'ятницю, суботу і неділю, то була ще навіть така практика, що християни брали з собою причастя. Іноді деякони, це була їхня функція, вони іноді прямо корзинами розносили, роздавали, тобто людям, які не могли взяти участь. Євхаристія – оце їжа небесна, їжа райська, ліки безсмерті, як кажуть святі отці. Це була, ну, частина життя християнина. Це було відчуття спільноти, відчуття приналежності до церкви. А зараз, на жаль, ми бачимо, що іноді Євхаристія і причастя це сприймається як якийсь окремий акт, окремий від інших християн у церкві. Тобто є якесь особисте індивідуальне спасіння. Ще раз наголошуємо, що тому так мало ми відчуваємо, скажімо так, плодів свого духовного життя. Через те, що ми трошки забуваємо за цю формулу того, коли Євхаристія називається Євхаристією. Це є спільна справа. Євхаристія – це подяка. Літургія – це є зібрання людей, спільна справа. І це має бути взаємопов'язано із іншими. Тому треба завжди пам'ятати, що практикуючий християнин має знайти парафію, в якій він буде регулярно перебувати. Не ходити шукати одної неділі в іншому храмі, іншої неділі, ще там в якийсь монастир поїхав, іноді таке життя. Людина вважає, що вона високодуховна, бо вона кілька разів в Єрусалим літає на рік, якщо вона заможна, або вона відвідує різні монастирі, постійне паломництво, вона уся в Русі і перебуває в такій своїй рідній екзальтації від того, яка вона духовна і особлива. А християнство починається з того, коли ти є членом якоїсь громади певної. І це дуже було важливо. Заснував апостол Павло їх, і людина приходила, і саме там з живими людьми перебувала, вчилась їх любити. Тому що легко сказати, я люблю всіх, а важко полюбити свічницю в храмі, з якої ти кожної неділі зустрічаєшся. Чи навіть того самого священника, який тобі чомусь не подобається, або сказав якусь річ, яка тобі неприємна, який трошки пішов не за шерстю, а проти шерсті. І часто що ми відразу постаємо. Ми іноді хочемо, чекаємо і священника, скажімо так, якогось такого, то хто буде наше самолюбство підкріпляти, а не буде казати нам правду про наше дійсно духовне життя. І от, знову повертаючись до святих отців, тобто Амвросій Медіаланський говорить, що якщо ти вважаєш, що ти недостойний причащати щодня, то невже ти думаєш, що через рік ти станеш достойнішим? Тобто виходить, що ні раз в рік причащатись, ні кожен день причащатись, і в цьому випадку може бути мінімальна користь. Але іноді ми бачимо, що в людини з'являється гордість, що вона раз в рік причащається, що вона така благочестива, що вона так настільки обдумано підходить до цього таїнства. Де ж я буду? Що це таке? А який осуд іноді можна зустріти зі сторони людей, які рідко причащаються, до тої людини, яка часто кажуть, вона ж до святині звикає. Тому давайте звернемося до святих отців, що вони про це говорили. Касіан Римлянин, також святий отець 5 століття, зауважує, ми не повинні відлучатися від причастя Господнього через те, що усвідомлюємо себе грішниками. Та ще з більшою і більшою спрагою треба поспішати до Нього для зцілення душі і очищення духу. Проте ж з таким смиренням духу і вірою, що вважаючи себе негідним прийняття такої благодаті, ми бажали більше лікування для наших ран, а інакше і раз в рік не можемо достойно приймати причастя, як деякі роблять, які, живучи в монастирях, освячення і благотворність небесних таїнств оцінюють так, що думають, що приймати їх повинні тільки святі і непорочні. А краще було б думати, що ці таїнства даром благодаті роблять нас чистими і святими. Тобто таїнство робить нас чистим, а не я очищаюся, щоб приступити до таїнства. Тобто я просто не можу не йти до Господа, бо я бачу, що сам нічого не можу зробити, і без цього таїнства не відбудеться переміни. Ми часто думаємо, що Царство Боже ми заробляємо і отримаємо його як нагороду. І ми постійно, особливо людина, яка багато років живе у церкві, вона чогось досягнула. А християнин – це той, що розуміє, поки Царство Боже не буде в мені, доти я добрі справи не зможу зробити, доти я нічого не зміню собі. Тобто починається все навпаки, задом наперед. Спочатку Христос приходить в моє життя, тоді починається зміна, тоді починається боротьба з страстями, з'являється сенс. Як казав один святий отець, тільки заради великої мети можна щось собі міняти. А коли я не відчув, не знаю, що то таке бути з Господом, то, звичайно, що я не можу зрозуміти, який сенс. Якщо мене вабить те і інше. Апостол Павло казав, вабить мене те і інше, але бажаю бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Чому? Бо він знав, що таке бути з Христом. Тільки перебуваючи в громаді, тільки шукаючи дійсно причастя, сопричасності з Христом, спілкування з ним, з того може виростати якась переміна і духовне життя. А не так, що цілий рік я живу своїм життям, потім 40 днів, хай буде навіть, перед постом, протягом посту я готуюся до таїнства причастя, причащаюся, потім на Пасху розговівся, після Пасхи вже й забувся про те, що відбувалося. І протягом цього року знову живу своїм звичним для себе життям.
От ще таке питання. Ви так вірно сказали, що часом люди дійсно так засуджують інших і думають, не буду часто приймати причастя, так? Бо багато хто ходить до церкви, вони і далі продовжують грішити, хоча ходять і приймають причастя. От є, ну, ми всі, можливо, навіть часом так. От поясніть всім нам, що варто приймати причастя, навіть якщо ти є грішний, бо це Господь знає, які ми є, так? І він навпаки нас заохочує.
От тут є головна умова. Таїнство причастя і приймає грішника. Господь сказав, я прийшов до хворих, а не до здорових. Тобто, якщо я вважаю себе достойним раз в рік причаститися, бо я 40 днів постив, а як це виглядає? Я не вживав, я займався дієтою, не дай Бог хтось мене зачепив, я ладен був його розірвати, бо я пощу, що Іван Златоустий ще в 4 столітті каже, та головне ближніх не їсти, ось в чому полягає піст, а не м'ясо не їсти. І я тоді вважаю себе достойним, я причастився, задовольнив свій егоїзм, мене не цікавив ніхто навколо. Я далі живу своїм окремішнім життям. Потім я дивлюся на іншу людину. Так, можна побачити приклад того, що хтось, причащаючись, не змінюється. То в такому випадку можна сказати так. Можна побачити приклад того, що людина, там стрибаючи з парашута, чи займаючись якимось спортом, не досягла ніяких результатів. Хтось стрибнув і загинув. Що це означає, що ніхто з парашута не буде стрибати? Або бачити, що люди їздять на автомобілях, але потрапляють в аварії. Тобто це є окремі випадки. Яка б статистика не була, але ми розуміємо, що мені необхідно, я мушу все-таки сідати за кермо, і рухатись, бо інакше я багато чого в сучасному світі не встигну. А в той же час є що? Є правила дорожнього руху. Так само є правила духовного життя. Якщо боятись розуміти, багато хто, як казали святі отці, що дорога в пекло добрими справами встелена. Добрими справами, казав один святий отець, дорога в пекло встелена. Не в рай, в пекло. Що це означає? Що добрими справами часто можна себе ввести навпаки неправильний стан. А що це означає, що добрих справ не треба робити? Тобто ризик завжди є. Але без ризику, як казав один святий отець, що святий – це не той, хто ніколи не помилявся. Це той, хто, незважаючи на те, що розумів, що він може помилитися, і все може в нього не вийти, він все одно ішов, бо знав і дорожив тим, чого хотів.
Тобто, нас теж так говорять, святий не той, хто не грішить, а той, хто грішить, але встає, так, кається. Так.
Тобто шлях до Господа – це шлях від падіння до підйому, від падіння до підйому. Впав і піднявся. Тому умова, ще раз наголошую, чому іноді не діє? Тому що можна навіть часто причащатись, і ми цілу передачу минулого разу цьому присвячували – справа не в частому причасті, а справа в сопричасності. Тобто, задумайтесь над самим словом – причаститись. Тобто, стати причасним. А до чого треба стати причасним? До тіла Христового. А що є тіло Христове?
Церква.
Церква, громада. Тобто, Господь каже, Царство Боже всередині вас є. І зазвичай, що думає? Царство Боже всередині мене, я стяжаю його, я буду його відчувати. Але, виявляється, екзегети, дослідники почали дивитися, а є ще один варіант перекладу, якщо оригінал грецький брати. Царство Боже між вами є. Тобто, посеред вас Христос каже. Тобто, спосіб життя ваш має бути. Тому чому таїнство Євхаристії в сучасному світі часто не діє. І я думаю, що особливо Римо-католицька церква мала це відчути, тому що вона завдяки реформам дійшла до того, що створила умови для частого причастя людей. Причому навіть іноді створили, скажімо так, коротшу месу. От є таке поняття, до речі, буде цікава ваша думка, чи це справді правда, я чую таку форму, то що Другий Ватиканський собор, були такі запити, казали так, що треба зробити так, щоб практикуючий християнин міг вийти на обідню перерву, наприклад, і швиденько прийти на месу, побути на ній, причаститись і повернутися назад в свій офіс. Тобто, справа, я не говорю про те, що є якийсь негатив, там, коротша, довша меса, вони справді, і літургія буває по-різному, але оцей момент і римо-католицькі богослови багато зараз говорять про це, також це відчули. Часте причастя, воно також не вирішило проблеми. Тому що, коли залишається індивідуалістичний підхід до таїнства, я швидко з офісу вибіг, побіг, причастився і назад повернувся до свого життя. А Древня церква що розуміла? Справа була не в тому, щоб причастичатися, а щоб було сопричастя громади всіх разом. І зараз нам всім треба, християнам, все більше і більше про це говорити. І я з певністю кажу, що я знаю, що і в Римокатолицькій церкві це про це говорить, і в православній церкві про це говорять. І це зараз така проблема християнства і взагалі цього світу, який зараз настав. Індивідуалізм процвітає. Він проник в усі прошарки. Все переповнено тим, що все зводиться до якогось такого, скажімо так, підходу буддийського. Я розвиваюся. Є розвиток суспільний, розумовий, культурний, і є духовний. І все це зводиться до окремої людини. Сам по собі розвивається. І тому церква зараз багато робить ставки на сім'ю. Чому? Каже, що якщо нема громади, то спасайся сім'єю. Тобто, якщо тобі не вдалося, бо тому що реалії такі, буває маленьке містечко, селище, є одна парафія, тобі є певні історичні якісь традиції, які там є. Ти сам не знаєш, як тобі повести себе. Іноді священник навіть може бути не готовий. Він вихований на російській традиції до такого певного підходу, до підготовки до причастя. Ми будемо розглядати всі ці моменти. І тоді не знати, що робити. Якщо вдалося знайти духівника, тобто, ще раз наголошую, православна церква, і, до речі, Всеправославний собор цього року це дуже яскраво показав, православна церква не обмежується російською церквою. Зважаючи на те, що вона не взяла участь у Всеправославному соборі, він відбувся. І більшість православних там були. Православні є різні. Є серби, є румуни, є греки, є американці православні. І не тільки російська церква. І треба розуміти, є традиція російської церкви, але ми знаємо, що є традиція, наприклад, грецької церкви, в якій немає такого поняття, що кожен священик сповідає, що кожен може дозволити собі сповідь. Там є окремі духівники, яким тільки досвідченим священникам дозволяє сповідатися. І людина, яка є християнин, вона шукає духівника, шукає того, хто готовий це зробити. Тому в наших реаліях було б добре, і, зокрема, наша церква зараз старається, скажімо так, дивитися не тільки на російську традицію, яка дуже просякнута Україна нею, бо тому що такі були реалії. Ми
історично склалося.
Так, історично склалося. Але нам треба перебувати в спілкуванні. І дай Бог, щоб цей початок і це зібрання, все православне, воно продовжувалось, і ми збирали все частіше, і піднімалися ці питання. І ми бачили, що православ'я, воно є різноманітне. І воно не є тільки таке зациклене на якихось окремих.
Це є нормально, так. Отець. Господь настільки різноманітний і великий, він не може обмежити, правда, людей. Тому що, так як ви говорите, в Греції так історично склалося, в Америці так, в Канаді так, скрізь є своя спільнота. Це є цілком нормально.
Так, і оце спілкування, воно нам трошки буде розкривати очі. Ми будемо розглядати те, як наблизитись до православ'я і не назвати його російським, грецьким, сербським чи якимось іншим. А що таке православ'я по своїй суті? Хто нам може допомогти? Святі отці. Ті, які, власне, на яких спираються всі і всюди православні церкви. Тому умова потрібна. Часте причастя має бути. Перший момент. В громаді, якщо є справді така громада, якщо вам Господь благословив або дав можливість знайти громаду, де священник старається і постійно говорить про часте причастя, де ви прийдете і всі разом будете причащатись, оце була така реальність Древньої Церкви. Це чудово. Якщо ні, треба шукати духовника. Духовника не в розумінні, що він буде кожне слово в нього питати, а того, з ким можна поспілкуватися. Той, хто для початку для вас буде приємним як людина. Хай той, хто для вас буде, ви будете бачити, що він принаймні як за звичайними критеріями людськими є там освіченою людиною, приємною для розмови, готовою на діалог, готовою відповідати на питання, готовою навіть до того, що ви будете не погоджуватись і якісь аргументи ставити. Це перші такі критерії. Тоді причастя, тоді береться благословення священника на те, щоб здійснювати регулярно причастя. Але цього треба шукати, бо інакше тоді просто не дивуйтесь, чому немає ніякого відчуття Господа у житті, чому ми не знаємо, що робити, чому ми не знаємо, як вирішувати певні питання. Тому що Древня Церква нам каже, ви в церкві не були, ви поза нею. то ви самі себе поставили поза нею, і тому не дивуйтеся, чому так не діє. І от ще раз повернемося до святого Касіана. Він каже, набагато правильніше було б, щоб ми з тим смиренням серця, по якому віруємо і сповідуємо, що ми ніколи не можемо достойно торкатися святих тайн, в кожен день Господній, тобто в неділю, брали їх для подолання наших недуг. Тобто шукали в Господі подолання, а не займалися якимось без участі Бога самовдосконаленням, ніж превозносячись суетними переконаннями серця, вірити, що ми після річного строку буваємо гідні прийняти їх. Тобто треба шукати насамперед дійсно Господа і помочі у нього. І тільки через це таїнство це може здійснитися. І ще раз звернемося вже до святого отця початку 19 століття. Був такий Прокопій Великопосник. Він говорив так. Як для того, щоб жити, рости і зміцнюватись, людині протягом її тілесного життя недостатньо тільки народитися, але необхідно постійно харчуватись. Так само і християнину, для того, щоб жити, розвиватися і удосконалюватись духовно, недостатньо лише народитись у святому хрещенні, але необхідно харчуватися духовно, долучаючись постійно тіла і крові Господні. Тобто, якщо тебе хрестили, а в нас реалії, які часто виглядає, людина буває три рази за життя у храмі. Коли? Коли її хрестили, коли її вінчали, і коли її, як кажуть в народі, ногами вперед несуть. Коли її вже будуть ховати. Три рази за життя побував в храмі, і коли його запитали, ти християнин? Звичайно. І тоді виходить статистика. От в нас в Україні запитують у людей, ви є релігійною людиною? От як ви думаєте, скільки відсотків дає відповідь, що вони є релігійними?
На вашу думку? Думаю, отче, 85,
правильно,
напевно,
ви прямо вгадали.
Ви подумали 90, так. Трішки менше.
86 і там ще.
Так, всі.
А тепер дивіться, що цікаво, от яка реальність наша. А коли запитують тих самих людей, а чи вірите ви у вічне життя? З тих 86%, знаєте, скільки відповідають, що вони не вірують? Більше 60%. От що називається релігійність, так, їх, тобто релігійними людьми, тобто що вони беруть участь, я так розумію, напевно, вони і християнами себе, тобто тут не питання прямо, чи ви вважаєте себе християнами, а взагалі релігійними, а релігії буває багато, тобто здається, ну прямо одна із найрелігійніших країн світу, хоча ще раз, треба розуміти, наша країна займає 20-те місце по релігійності в світі, все-таки ми іноді себе занадто возвеличуємо. От є більш релігійні країни, тобто які вірять в щось, тобто не обов'язково у Бога, так. Мають якісь уявлення. А тут, чи віримо в вічне життя, відразу все міняється. Так само наше практичне життя чомусь. Хрестити усіх ведуть. Є такий анекдот, коли запитують чоловіка, а ви в Бога віруєте? Ні. А ви хрещені? Ну, звичайно, я ж не собака якась. Щоб хрещеним не бути.
Так.
Тобто це вже виходить якась традиція. Тому треба задуматись. Все, про що ми намагаємось говорити в нашій передачі, це показати, що людина, перед тобою стоїть вибір. Якщо ти хочеш номінально бути християнином, то тоді треба живи так, як ти живеш. Якщо ти вже хочеш бути християнином, то тоді, відповідно, прислухайся до тих правил дорожнього руху на шляху до Господа.
Дорогі отці, маємо телефонний дзвінок і приймемо нашого слухача. На жаль, зірвався телефонний дзвінок. Перетелефонуйте, будь ласка.
Так, тоді продовжимо. Ще звернемося до такого особливого святителя Феофана Затворника, також 19 століття. А чому важливо почути його, наприклад, 19 століття – це просто розквіт індивідуалізму в християнстві. 19 століття, воно, власне, і привело потім до Жовтневої революції. Це коли люди готувалися до причастя, було як? Для того, щоб піти на роботу, ти мав принести довідку, що ти причащаєшся. Так, здавалося б. От причастя. Можна дійсно всім сказати причащайся. Але якщо забути про цей момент, дійсно пошуку Господа, забути про момент громади в хрестінні. Тобто, треба не просто сказати, давайте всі будемо причащатися, а давайте будемо відновлювати євхаристійні громади. Тобто давайте будемо разом, спільно причащатися, а не кожен сам по собі. І от 19 століття це був розквіт цього. Коли давали копійочку, казали, дати копійочку дяку, щоб він прочитав за тебе правило перед причастям. Тобто не я читаю молитви, а за мене прочитали, формально, все виконано. Тобто є вказівки, її треба виконати. І от Феофан Затворник, який 11 років перебував в затворі, тобто був закритий від усіх, служив літургію сам, але в той же час він завжди, сам служачи, перебував у суперечасті з тими людьми, які були його духовними чадами. От він говорить, до таїнства причастя приступайте без сумнівів, якщо приступите з вірою в Господа, що присутній в таїнствах, з благоговінням і готовністю всі сили присвятити на служіння йому єдиному, то нема чого коливатися негідністю. Гідним цілком причасником ніхто вважати себе не може. Вся надія на милість Божу. І ви так робіть. Господь любить тих, що причащаються, і милостиво прихиляється до недоліків тих, які в належному настрої духу. Згодом саме причастя помалу і виправляє ці недоліки. Тобто причастя виправляє недоліки. А як треба за собою спостерігати? От ще раз повернувшись до надії і скажімо так, того заклику, який Всеправославний Собор показав останнім часом, що єдиний засіб тримати це суспільство ще в, скажімо так, моральному якомусь стані – це сім'я. Чому? Тому що сім'я – це є мала церква, і, як каже Святі Отці, це є школа райського життя. Тому що ніщо так не вчить людину жити по-райському, як стосунки чоловіка і жінки. Тому що зустріч чоловіка і жінки – це є зустріч двох егоїстів, які, Бог його знає чому, ще за якимось райським оцим покликом вирішили бути разом. Чому? Бог його знає чому. Тому що, коли вони зустрічаються разом вже, починають жити, з'являється, виявляється, що кожен має свої погляди на життя. Зустрічаються два окремих світи, і їх, як казав один святий отець, їм треба, як двом камінцям, отаких, яких взяли з купи щебеню, таких неогранених, кинули в один мішок під назвою «сім'я», і колотять, і колотять. І поки вони не навчуються тертись один об одного, потрошки обтираючись, з часом це стане два камінці круглих. Тоді скільки не колоти, вони не розб'ються. Якщо будуть товктись, розб'ються і стануть просто уламками. І от сім'я – це є засіб боротьби із егоїзмом, із індивідуалізмом, із тим, що називається пеклом. Тобто пекло – це є самотність. Пекло – це коли ти сам за себе. Це коли тебе ближній не цікавить, інша людина не цікавить. І тому важливо дуже, якщо ви, навіть вам нема можливості бути в хрестійній громаді, важко знайти духівника, засіб для сопричасності – це має бути ваша сім'я. Чоловік і жінка. Разом, якщо ви прийшли на літургію, йдіть до причастя. Беріть, якщо немає умов, священник і люди навколо вас не готові бачити вас щонеділі сопричасними, то виконайте апостольське правило. Зробіть так, щоб місяць, маючи 4 тижні, одна неділя із цих тижнів, ви разом з дружиною, з дитиною, з цими дітьми, ви пішли разом до причастя. А далі просіть Господа, Господи, тепер дай мені плоди причастя. Дай мені зробити так, щоб я бачив Христа в своїй дружині. Як казав один сучасний письменник, немає щастя більшого на світі, як у лиці коханої Христа узріти. В обличчя. Тобто дружина є Христом для чоловіка. Чоловік для дружини є Христом для неї. От, тому це один із таких, в цьому світі розділення, автономності, брехні, обману і егоїзму, треба боротися за це. І сім'ю тільки так можна будувати. Оце називається мала церква. Але на сім'ї не можна зациклитись, бо є ще інший. Коли сім'я, це стають два егоїста, яких іноді кажуть так, прекрасний сім'янин, а от в суспільстві, ну просто як він може бути таким гарним батьком, якщо він такий противний чоловік на роботі з іншими? Тобто тут обов'язково треба вийти. Церква – це є засіб вийти за межі сім'ї, сім'ю вести в євхаристійну громаду. Але як перший такий крок, треба із цього починати. Але треба в Христі, в Євхаристії шукати засіб, а не називаюсь християнином, а з Христом не перебуваю.
Отже, якщо приймаєш причастя, то можеш тоді і чинити добро і прямувати до цього добра,
так,
разом
тобто,
з родиною.
Треба розуміти так, що я прийняв причастя і кажу, Господи, тепер дай мені отримати плоди. А якщо я не приймаю причастя, то ну, де брати силу? Тобто в кого я шукаю? Я йду, і знову ж таки, я пам'ятаю ризики, пам'ятаю відповідальність. Священник будь-який це відчуває, особливо коли ти був семінаристом, тут тебе висвячують, там 20-25 років. До того ти причащався, як усі, так? І тут в одну мить відбувається на тобі хіротонія, все. І ти, твоє завдання, виходить, все життя тепер причащатися.
Угу.
Тобто ти повинен щонеділі служити літургію. Якщо священик три рази, власне, зараз реалії які? Виходить, що священики мають жити так, як всі живуть, як всі християни мали б жити. Це ми всі так маємо. Три тижні не причастився, щось не те. І церква каже, ти вже відлучений. Хтось думає, Боже, що ж це я відлучений? Що ж робити? А я нічого не відчуваю. Ні, церква каже, та ти повинен бігти, Боже. Я три тижні не причащався, що робити? Я пам'ятаю, коли для мене було дуже вражаючий момент, коли я проходив практику діяконську, і пам'ятаю протодіякон кафедрального собору, такий особливий, віруючий, такий хороший чоловік, він був у відпустці. Я пам'ятаю, він прийшов на службу, І прямо було видно по ньому, наскільки йому не вистачало цього. Він прийшов, зазвичай, причастя споживати, яке залишилось, залишають деякону, наймолодшому. А тут він каже, давай я причащусь, я тобі допоможу. Тобто він було видно, що він чував справу.
Так.
І так ми всі маємо відчувати цю справу. Так, шукати Господа. Тобто хотіти з ним оцього єднання і з нами усіма разом. Тобто в такому дусі це має проходити.
Тож приймемо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава Богу, Людмила. Я сама католичка, але ходила в православну церкву. Тепер мої діти ходять в православну церкву, я кажу до католиків. У мене моєму внуку 12 років. Коли йому виповнив 7 років, він став до причастя до сповіді. Чи є різниця між приготуванням до причастя дорослих і дітей? Тому що в католицькій церкві священник благословляє малесеньких діток, не дає ще тіло і кров Ісуса Христа. А в православній церкві дають маленство. Родилася дитина, йому вже дають. Я свого внука питаю, що ти приймаєш при причастті? Він, я не знаю. А для чого ти приймаєш? Тому що мені дають. І це треба дитині готуватися до сповіді і до причастя, так як дорослим. Тому що буває в будь-якому моменті, от в мене справа йти посповідатися. Я не приготувалася до цієї сповіді. Тільки прошу, Господи, дай мені такі слова, дай мені розум, дай мені те, щоб я від серця посповідалася. Тому що я молитву можу прочитати, то я її забуду. А серце треба є цього сповіді і причастя. Об'ясніть, будь ласка.
Дякуємо дуже за запитання. Тож, отче, передаємо вам слово.
Справді, є особливості православної церкви в цьому відношенні. Ми, скажімо так, користуємося якими порадами, зокрема, і святих отців. Традиція в нас виглядає так. Якщо, тобто, як це має бути, і дуже страшно, коли це так відбувається, що люди хрестять дитину, і після того, я, зокрема, в своєму житті одноразу зустрівся, мені дуже прикро, коли я проводив бесіду перед хрещенням з батьками, я їм казав, обов'язково після таїнства, ми вважаємо, до речі, православної церкви, обов'язковим, що якщо ви дитинку хрестили, обов'язково її принесіть до причастя на найближчу неділю. Чому? Тому що для нас це є логічний перехід. Ми хочемо, щоб дитинка була з Христом. Чим ми керуємось? Є такі слова Григорія Богослова. Він каже, не забирай в свої дитинки маленької Христа. Він звертався колись до одних батьків. Тобто, якщо наша сім'я є віруюча, якщо ми причащаємось, це така умова має бути. Звичайно, що коли ні батьки не причащаються, дитину хрестили і вона не причащається, і вони, тобто все формальність така. Якщо ми практикуючі християни, якщо ми шукаємо Господа, то для нас природньо, що ми з Господом, і ми свою дитинку, ми хрестимо, ми їй даємо причастя. І коли ми запитуєте ви свого онука, чи знає він, що таке причастя, то запитати дорослого, ми всі до кінця не розуміємо, що то таке, що це за тайна. Тут йде мова про те, що ми маємо привчати, але кажу, це умова, якщо ми практикуючі християни, якщо батьки також ходять до таїнства Євхаристії, ми тоді, в православній церкві це виглядає так, ми хрестили дитинку, і ми її до 7 років, ми носимо її регулярно до причастя, тобто за словами Григорія Богослова, ми носимо до Христа, ми її привчаємо, ми її вчимо засвоювати оцей спосіб життя, який є. Тобто Євхаристія, причастя, це, ще раз наголошую, це має бути спільність, це парафія разом причащається. Тато з мамою причащається і дитинку беруть. Всі ми хочемо бути з Господом, всі ми перебуваємо в цьому таїнстві. І тут питання, я дитина, і я дорослий, розумію, не розумію, відносини з Христом – це питання не інтелекту, не засвоєння і не то, що ти завчив, а це є стосунки, відносини. Тому для нас це є природнім процесом, кажу, ще раз наголошуючи, є він корисним і виправданим, коли ми є практикуючи, коли я частиною громади, тоді це для нас є просто навіть необхідною частиною, тому що я хочу вже, можна сказати так, як в лікуванні. Дитинка ж не розуміє, що з нею робить їжа, правда? Але ж ми знаємо, що без неї вона жити не може. Тобто вона тільки з часом виросте і зрозуміє, що виявляється, там каша їй була корисна, а те, що мама її грудьми годувала, а не кашами купленими, то це взагалі на все життя її на імунітет вплинуло. Тобто вона ж потім зрозуміє, а воно вже тоді їло, тоді вона на тому росла, і ми ж бачимо, Святий Отець каже, як дитині треба їсти, щоб рости, так християнину треба причастя. Тобто душа потребує цього. Так. Тому до 7 років в нас причастя здійснюється дитини без сповіді. За канонами Древньої Церкви після 10 років відбувалася перша сповідь. Тобто, от є така традиція на Західній Україні, є перше причастя, така прямо свято таке. Православні церкви також це як свято відбувається, але в нас це перша сповідь виходить, бо так. Причастя вже в дитинки було до того. Угу. Тобто, в Римо-католицькій церкві це перше причастя, в нас це перша сповідь, причастя вже до того передувало. Тобто, такий погляд є в нашій церкві. Знову ж таки, традиція Римо-католицької церкви, вона також мала місце і в Древній церкві, бо в Древній церкві було два поняття, коли хрестили в дитинстві і коли хрестились дорослими. І ті ж самі, той самий Григорій Богослов, який каже, не забирай від своєї дитини Христа, сам хрестився, будучи дорослим. Тобто, це є така антиномія, таке протиставлення одне одного. Та і та практика є присутня. Тобто, коли тут виходить Римо-католицька церква, вже знає такий підхід, наскільки я знаю, помазання, миропомазання, у нас здійснюється хрещення, миропомазання, Євхаристія. Три таїнства, якби, підряд
ідуть.
А тут все відокремлено, тобто, як доповнення відбувається. Тобто, це вже, ну, я думаю, тут вже треба римо-католицьких священників питати, вони ж роз'ясняться, які плюси такого
так,
підходу.
Ну, так традиційно склалося
так,
в нас.
Так, в нас саме тому 7 років, і тут же теж також треба дивитися. Буває, що в 7 років дитина ще не готова, але сучасний світ, діти зараз настільки розвинені, що часто вони вже в 7 років вже і усвідомили, тобто відчули. Навіть психологія знає це, що в школі, от, зокрема, я з педагогами говорив, вони кажуть, зараз багато шестирічок є, то 6 років їм ще зараз оцінки навіть не ставлять, бо кажуть, що вони не готові, вони ще не усвідомлюють помилка, не помилка. Тобто, в них ще немає цього. Десь приблизно в 7 років, навіть з точки зору психологічної, тобто тепер 6 років йдуть перший клас, а в другому тепер ставлять оцінки.
Так.
Першому ні, бо вони 6 років мають. Тобто, з 7 років приблизно дитина вже починає відчувати трохи, що таке помилка. Вже має відчувати гріх. Що таке є? А коли ви запитуєте онука, чи він знає, що це таке, то, власне, для того ви і є, ми, дорослі є, щоб їм помаленьку говорити. А казати, що не треба йому цього, підготовка, яка має бути, нема в нас якихось особливих приписів, треба, кажу, я завжди пам'ятаю такі слова, колись реальну історію, коли мама з дитиною весь час молилася, казала до дитинки кожного вечора, брали молитовник, молитви читали, і казала до дитини, так, ми йдемо до Господа, пішли помолитвословим, треба помолитвословити, навіть такі інді молитовники називаються, молитвослов. А дитинка одного разу каже, мамо, мама, коли ми вже молитись будемо, а не молитвословити? Тому треба вчити дитину молитись, щоб вона відчувала Господа. Але є приклад завжди. Що таке виховання? Виховання – це передача способу життя. Це не начитатись книг і живу по одному, кажу дитині не кури, а сам курю. Кажу дитині не вживай алкоголь, а сам вживаю. Кажу дитині не бреши, а сам брешу. Тобто виховання – це передаєш спосіб життя від батька до сина. Ось що таке виховання. Тобто дитина, якщо вона малесенька бачить, як один мій знайомий розповідав, як дитинка, в нього дівчинка народилася, так вражаючи, точніше дружина її розповідала, каже, вона така не особливо так церковна, а чоловік її завжди стане на коліна ввечері і молиться. І каже, я дивлюся, а вона собі ще нічого не розуміє, 2 роки дитина, вона вже на колінках стоїть, щось там руками махає. Оце і називається вчити дитину.
Тому якщо... Бути прикладом.
Так. Тому тоді причастя дитини, воно не просто корисне, воно необхідне, воно дає вже з дитинства, я тим живу, я просто дихаю Євхаристією, я не знаю, як інакше бути. Але дай Бог нам для цього створити такі громади, щоб справді ми пам'ятали, що Євхаристійна громада має бути, щоб була ця спільнота, де діти зайшли і бігають, з самого дитинства в храмі, вони, їх ніхто не сварить, вони люблять Господа, вони знають, що таке з ним бути, і вони просто без цього своє життя уявляти не будуть.
Дякуємо, дякуємо. Отче, тож приймемо наступні дзвінки, дякуємо нашим слухачам, що так терпеливо очікують. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу, мир вам!
Мир вам!
Ібо написано в слові, і слово стало плоттю, і обітало з нами. Тобто йде мова про Ісуса. І написано, рождений свише, не грішіть, і ви вже очищені через слово, яке я вам проповідала. Якщо чоловік не вникає в слово Боже і не виконує його, то як можна сказати, що причастя освободить від гріха? Не може. Треба родитися свише від духа і від слова. А словом є сам Ісус.
Дякую.
І написано ще. Да,
пані Оля, ваше питання, будь ласка.
Ні, да, вступить, от...
Дякуємо, дякуємо дуже за
наші
коментарі.
Брати протестанти, як завжди, займаються проповіддю, так, допомагають так. Нам, ще нагадують нам і писання. Як можна казати, народитись згори, яке вживається, це для нас є таїнство хрещення. Ми народжуємо згори, і ми отримуємо Духа Святого. Але, отримавши Духа Святого, ми ще і поговоримо колись, і окремо розберемо таїнство хрещення, і святі отці, і кожен з наших, я думаю, наші брати-протестанти також це відчувають, що присутність Господа у житті не забирає в нас можливості грішити. Тобто, ми все одно можемо відійти від цього. Апостол Павло каже, ви вже безгрішні, а в той же час каже, ви звільнились від гріха, але ви грішні. Тобто, знову ж таки, я думаю, ви як ніхто, наші брати, протестанти, читайте апостола Павла, почитайте і побачите. Він каже, апостол Павло каже, я не те роблю, чого хочу, а те, чого не хочу.
І тіло тягне до одного,
так,
а дух
тобто,
до іншого.
Тобто, бажаю бути з Христом, але бачу в собі тяжіння до всього. Тобто, хіба апостол Павло цього не відчував? Та і ви прекрасно знаєте, що це таке. Тому, коли ми кажемо, що я вже перестав бути грішником, апостол Павло каже, ви вже святі, правильно? І ми кажемо, вже святі, ми покликані до цього. Але в той же час, ви грішники, він каже, ви блудники, переписую, я чув, що у вас там, хто знає, що твориться в ваших громадах. Він все це перераховує. Тому ми, як ніхто, браття наші християни, ми це в собі відчуваємо, знаємо, яких 2 протилежних чоловіка в нас бореться. Одне тяжіння до Господа. Я кажу апостол Павло, що я християнин, він іноді відчуває собі, я хочу бути добрим, але не можу. Тобто починається все з того, щоб хотіти, а потім вже йду до Господа і кажу, навчи мене, покажи мені, як це відчути і розкрити. Тому дійсно ми в Євхаристії це шукаємо, бо Господь казав, хто їсть моє тіло, п'є мою кров, той мені перебуває, і я в ньому.
До речі, да, отець, ви так вірно помітили це. Він сказав, хто буде приймати моє тіло, той буде мати життя вічне. Отець, і в нас так бутує така думка в церкві в нашій, що ми також, ті, і ви, і ми, хто приймає причастя, ми маємо його також приймати, так нас отець Ян Білецький говорив, за тих, хто не приймає. І цим ми проявляємо милосердя. Тобто ми маємо жертвувати не тільки за себе часом, а також за тих, хто не приймає.
Це дуже гарний підхід, справді. Є така порада, зокрема, таких досвідчених духівників. Вони кажуть, ти повинен причащатися не для себе, а для іншого. Що це означає? Тобто, дійсно, дружина для чоловіка, чоловік для дружини, разом для нашої громади. Тобто, сопричасність, справді, зосередженість не на собі. Тобто, як перевіряти, чи є сенс мого причастя? Якщо я причащаюся, я більше гордині мені росте, більше я на собі зосереджений, я молюся, я пощуся, я поклони б'ю, я. І це іноді, це так буває помітно, це так буває прикро і страшно, коли людина замість того, щоб в Христі побачити, що вже не я живу, а живе мені Христос, що я вже забуваю про себе, казав апостол Павло, я забуваю про все і біжу, рухаюсь, назад хочу до Господа. Якщо немає оцього, то це означає, що щось йде не так. Треба йти і знову приступати до Господа і казати, Боже, я сліпець, роби щось зі мною. І ще одне, апостол Павло ще казав, багато хто з вас помирає. Пам'ятаєте, минулого разу, хто нашу передачу слухав, ми розбирали послання до Коринфян, коли він казав, ви прийшли, понаїдалися бігом, бо Євхаристія – це що колись було, літургія. Зібралися, повечеряли, і в кінці приломили хліб і причастилися. Ви, каже, понаїдалися, а ваші брати-раби не мали коли, поприходили, ви вже все поз'їдали, нічого вже не лишилося. І він каже, того з вас багато хто помирає і хворіє, що недостойно причащаєтесь. Тож пам'ятаємо, недостойно причащаємось, хворіти будемо і вмерти зможемо. Але інакше не можемо, щоб не йти до Господа, бо інакше життя нема. Значить, або вмерти, вже бути мертвим, або йти на ризик і шукати Господа. Інакшого способу просто немає.
Дякуємо отцю. Тож, приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Господу нашому єдиному. От я хочу запитати, яке протилежне ваше причастя від Ісусового? Тому що він каже, у мене є їжа, якої ви не знаєте. Моя їжа – чинити волю того, хто послав мене, і звершити діло його. Це значить діяти розумом, а не руками давати ваше причастя. Тим ви противитесь Богу, відрізняєтесь від дітей Божих, думаючи про тіло, а не про Духа Божого, обманюючи людей.
Дякуємо. Представтесь, будь ласка, ще. Дякуємо. Отче, дозвольте, приймемо ще один телефонний дзвіночок і вже дамо відповідь. Добре. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки Богу, Оксана. Дякую, отче диякони. Мабуть, ми в Україні не мали такої атаки протестантів, якби у нас була єдина церква. Якби. Вселенська церква вчить про літургійну образу, коли єпископ всупереч апостольській сукцесії, тобто спадкоємству апостолів, перших учнів Ісуса Христа, присвоює собі титул, ну, скажімо, як у нас, патріархів. І тоді Святий Дух під час перевтілення сукцесії тіла і кров, хліба і вина не здійснюється. І виявляється, що обмануті є миряни, які думають, що вони отримують, але Бог, який є не те, що людина робить закони дорожнього руху, а Бог робить свої духовні закони. І він вам, скажімо, не посилає Святого Духа. І
дякую за питання. Я зрозумів, про що йде мова. Йде мова про те, що таїнство Євхаристії має дію в Українській православній церкві Київського патріархату саме. Так, ну, я розумію, що це мається на увазі. Я ще раз наголошую, що наша церква має апостольське преємство, тобто з точки зору канонічної, в нас все здійснено. У нас є канонічно свячені було два єпископи, це теперішній патріарх Філарет і владика Яків, який був намісником Почаївської лаври. Тобто, два єпископи мінімально були й інші, тому з точки зору канонічних якихось моментів, тут ніяких перепон немає для того, щоб таїнство здійснилося, а всі інші політичні моменти, і, скажімо так, знаєте, так, напевно, Бог дав, що обличчя своє вже дуже гарно показали на Всеправославному соборі, хто є хто, і, знаєте, і хто розколює є справді православ'я, тому дуже, скажімо так, прикро, чому так є, що ті, хто так за єдинство говорять постійно, все-таки свої амбіції, свій егоїзм не змогли перебороти і не приїхати, хоча б просто поспілкуватися дійсно з усім православним світом. Тому нехай Господь же розсудить, хто є хто і де тайн свої Євхаристії дійсно має дію, а де ні.
Дякуємо. Вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Алло?
Так, слухаємо вас.
Слава навіки. Отче, хочу подякувати вам за таку глибоку катехезу. І хочу запитати вас, от є супричастя греко-католиків і римо-католиків. А чи буде супричастя, наприклад, греко-католиків і православних? Бо Бог є один. Я не знаю... Я би хотіла, щоб так було.
Дуже дякуємо вам за питання.
Ну, всі ми хотіли, щоб так було, і будемо просити Господа, щоб справді це здійснилося, але в даних реаліях так склалося. Я ще раз нагадаю, що колись ми говорили про таїнство Євхаристії, колись було взагалі таке поняття, що навіть коли ти приходив не просто в церкву іншу, ну, мається на увазі іншу конфесію, а в інший храм, то тебе не завжди могли причастити. Треба було мати дозвіл від єпископа. Тобто є таке поняття, як... Що таке є церква? Церква має свої клітини, тобто повнотою церковності володіє вже євхаристійна громада, парафія. Тобто сама парафія – це вже є церковність. І як же воно є перед Господом, хто причащається, а хто ні, це невідомо. Але з точки зору вже юрисдикційних моментів, канонічних, історичних, так склалося, що цієї супричасності зараз просто не може бути. А як воно буде далі, це вже Господь знає.
В небі будемо всі єдині. То напевно. Вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Це Алла. Слухати вас і слухати очі хочеться. Дякую дуже Богові за вас. Знаєте, і за Радіо Марія. Знаєте, я хотіла ще на підтвердження того, що діти приймають вони свідомо вже в 5-4 роки і в 3 роки того року я перший раз у внучатого племінника повела, сказала йому, що я можу сказати. Це найкращий хліб життя, от золотої ложечки. Він ще того, може, так не розумів, але, знаєте, коли приймав, він після того так аж причмокував і таки був щасливий. Бо це не ми робимо, це Господь. Як ми говоримо, от і Римо-католицька церква говорить, що це є живий Христос. Він робить, це ж кров своє. А от дивіться, на радіо дзвонять маленькі дітки, 5 років, і говорять, радуйся Марії, благодаті повна, цю молитву. Хіба вони її розуміють? Але вже у них зерно, то, як ви говорили, є. І ще я хотіла вас спитати, от ми тут в селі, коли влітку, то пішла я вже 4 роки цьому хлопчику Московську церкву, був у них храм, і не дозволив з Борисполя, бо епіскоп не дозволив, каже, що він їв зранку. А там якраз роздавали просфорки, і він їв. Взагалі я такого не знала.
Скільки років було йому?
4 йому зараз.
Ні, 4 роки можна, ну, є справді такі постанови, що він міг їсти. Ну, це вже просто, може, так індивідуально чомусь вирішили ці ситуації.
Ну, да, бо ми були в кліпській одежі, да? Хай їм Бог помагає, що я можу сказати. Ну, всього доброго, дуже дякую вам за все.
Спасибі вам за таке підтвердження, дійсно, практичне. Справді, Господь казав, будьте як діти. Діти іноді настільки Господа відчувають, що є що брати приклад.
Угу. Приймемо ще один телефон дзвіночок, маємо 2 хвилини. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки Богу. Отче, дякуємо всі ми, слухачі, за проповідь. Дай вам Боже здоров'я на многі літа і приходьте частіше.
Дякуємо
дуже. Тож, дорогі друзі, вже так поступово ми рухаємося до завершення. Отче, так в кількох словах, як ви можете підсумувати сьогоднішній виклад наш?
Дорогі браті і сестри, я думаю, що ви сьогодні змогли відчути справді, що і святі отці, і ми, прості земні люди, відчуваємо те, що хочемо, якщо віруємо у Господа, бути із ним. А він, починаючи із Тайної вечері, з Сіонської горниці, по сьогоднішній день він закликає нас усіх перенестися і бути із ним, розділити з ним оцю трапезу життя, яка справді є для нас необхідна, про яку свідчили святі апостоли і постійно закликали, що нам треба буде збиратися разом, постійно перебувати у молитві і переломленні хліба. І я зараз, дуже мені прикро, що наші брати-протестанти, на жаль, не відчувають цього. І дай Бог, скільки нам є у вас повчитися, і оце єдиного не вистачає вам. І я дуже сподіваюся, що прийде час, коли дійсно і ви відчуєте, наскільки треба оцього євхаристійності, того спільного спожиття цього небесного хліба. Бо тому що тільки навколо Євхаристії, навколо зібрання, навколо громади, навколо Христа можливе оце дійсно життя із Господом у Його царстві.
Дякуємо вам, дорогий отець. Тож, дорогі друзі, це була програма «Наближаючись до православ'я». Ми говорили на тему таїнства, причастя, супричастя або ж Євхаристії. І будемо продовжувати дану тему наступного разу. Тож, до зустрічі. З вами в студії Волноковська Анна, також отець Петро Лопатинський. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.